Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Lep pozdrav pa tudi vam, gospod profesor dr. Drago Cvirk.
Dobar dan vam, dobar dan tudi poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Pred enim tednom je zapustil to zemljsko oblo in prestopil prag večnosti upokojeni ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar. V ponedeljek smo ga položili v grobnico ljubljanske stolnice in mislim, da je prav, da tudi mi dva kakšno rečeva o njem, saj je bil, kakor hvala Bogu, vsi priznavajo za res velik človek, velik Slovenec ali kakor se lepo izrazil nadškof Uran, velik pastir.
Ja, mislim, da je prav, da o njem spregovorimo, ker tudi sam imam lepe spomine na njega. Smo kar nekaj sodelovala in tako da rečem, malo sem tudi bil v zakulisju, tisto, kar vedno ni bilo o čem vidno. In pa, ko ste rekli, da je zapustil to zemeljsko oblo, bi jaz tako rekel, jo je in jo ni. Jaz upam, da bomo v njem pridobili Slovenci, posebej pa slovenski katoličani, zelo močnega in mogočnega priprošnika pri Bogu. Jaz mislim, da ga potrebujemo in če kdo, potem je to gotovo nadškof Šuštar, ki je zelo od znotraj, bi rekel, poznal slovensko dušo, poznal slovenske potrebe, zato pa se je tudi tako odlično, pravočasno in dobro na vse to odzival in toliko dobrega naredil, ne samo za nas katoličane, ampak za ves slovenski narod in seveda lahko rečemo tudi širše v tem smislu, ker je uspel on osebno s svojim delovanjem zaustaviti tukaj vojno na tem prostoru, ker veste, ko se sproži enkrat ta vojna iskra, lahko veliko zaneti. Se vete, da se požar širi nekontrolirano vse strani in nikoli ne veš, če bi zadeve pri nas trajale ali ne bi preskočili tudi čez meje proti zahodu in proti severu, ne sam proti jugu, kot se je potem zgodilo.
Se vam zdi, da se je tokrat ponovno Slovenija in narod nekako povezala v enoto, kakor ob plebiscitu, da je tudi tukaj zdaj ob smrti nadškofa Šuštarja, kar nekako vsi v en glas so izrekli same lepe, dobre, pohvalne besede? Ne vem, po tolikih letih se mi zdi, da se je prvič Slovenija spet malce poenotila.
Ja, jaz bi se strinjal s tem, ko pravite, malce poenotila. Ne? Dejansko smo tukaj le videli od, rečemo, predstavnikov različnih družbenih idejnih skupin. Smo videli tiste, ki so bili bolj ali manj takrat vključeni v osamosvajanje, v zaustavljanje vojne in v mirovni proces. Recimo, nisem pa videl nič mlajših politikov, nisem videl z levice nobenega pomembnega mlajšega človeka in politika. Morda se motim, ker so bili podežniki, ampak mimo glede, ne vem, a je bil Pahor?
Prišel se je poklonit.
Prišel se je poklonit, ja.
Prav tako LDS, kompletna delegacija.
Aha, no vidite, no, hvala Bogu, vsaj to. Torej, na pogrebu jih nisem videl. Hočem to reči, a veste, da nekateri gledajo zgolj to skozi očala sprotne politike in političnih koristi in nekako nikoli niso dobro, da se tako izrazim, prebavili nadškofa Šuštarja, njegovega dela in s tem njegovega vpliva in so ga poskušali na vse načine ovirati, diskreditirati, njegovo delo pomanjšati. Veste, bom kar naprimer rekel, spomnimo se, njemu je zelo pri srcu ležalo, da bi uredil odnose na šolskem področju. In kako je dejansko ta mladi rod jurišnikov LDS-a z ministrom Gabrom na čelo in potem kohorto njegovih žensk, ne, vse naredil, da je praktično onemogoče, tudi zakonsko onemogoče delovanje, ustanavljanje katoliških šol. In ti ljudje seveda niso nikoli pokazali kakšnega minimalnega spoštovanja do nadškofa Šušterja in teh ljudi tudi nismo videli na pogrebu. Tako da je treba z rezervo vzeti, ko rečemo, se je ob njem poenotila, zedinila vsa Slovenija. Ne, žal mislim, da se ni in da se še dolgo ne bo poenotila, ravno zaradi tega, ker imamo tu neke takšne napol revolucionarne skupine in ideologije, ki vsak dan, kaj se mi zadevajo, toplo vodo, odkrivajo Ameriko in se imajo za edine prave in pomembne in seveda v očeh teh ljudi pač nadškof Šušter in še mnogi drugi niso nič pomenili in so to tudi pokazali svojo neudeležbo pri pogrebu.
Nadškof Šušter je v svoji oporoki prosil odpuščanja vsem, če jih je kakorkoli prizadel in napisal tudi, da sam nima nikomor nič odpuščati, ker mu ni nihče ničesar storil. Zdaj, glede tega bi nam lahko kdo očital, češ kaj pogrevamo nekatere stare zadeve iz časa škofovanja nadškofa Šušterja, pa vendar je zaradi zgodovinskih resnic je treba podarjati nekatere zakulisne dogodke, ki bi jih nekateri res radi pometli pod preprogo in češ ne smemo o tem govoriti.
Ja, pogledajte, natančna zadeva je bila v zvezi z prizadevanjem, da se zaustavi vojna v Sloveniji. Jaz sem bil v tistem času v Ameriki, v Clevelandu, tam sem bil gostujoči profesor od januarja do avgusta in potem vojna je pa potekala vmes, ne, tam konc junija. No in ko sem se vrnil iz Združenih držav, kjer sem v Clevelandu sodeloval, pa kar nekaj tudi pomagal zorganizirati zadev, teh propagandnih za našo osamosvojitev in podporo za mirovna prizadevanja. In ko sem se vrnil v Ljubljano, sem šel na obisk gospoda nadškofu Šušterju, ker sem imel za njega veliko pošte in dobrotniki so tudi dali nekaj denarja za ljubljansko semenišče. In me je prijazno sprejel, povabil, da sem se usedel v njegovi pisarni in smo pripovedoval, kaj smo vse Ameriki v tem času delali v prid Slovenije. No in potem je pa tudi on začel pripovedovati in pravi, vidiš, tukaj, le kjer ti sediš, je sedel gospod predsednik Kučan, prišel je z doktorjem Bučerjem in sta me prosila, če lahko kaj posredujem, da bi se tukaj le vojna zaustavila. Pravi, in potem smo razmišljali, kaj in kako bi storil, kaj se da narediti in sem poklical svojega prijatelja, nekdanjega švicarskega predsednika Flugerja in sem ga prosil za nasvet in pomoč. In pravi, on me je povezal z Jacquesom Delorsom, ki je bil predsednik Evropske komisije takrat, sicer socialist francoski, ampak zelo, zelo dober katoličan. In tam so se dogovorili, da Evropa stopi v igro, stopi v mirovna pogajanja, ampak pod pogojem, da Slovenija naredi moratori ali odlog, kot se temu reče, svoje neodvisnosti za nekaj mesecev. In potem so tam na škofiji dr. Bučar, potem predsednik Kučan in Šušter na to pristal. Evropa se je strinjala in začeli so se brionski pogovori. No in to mi je nadškof Šušter povedal, da se to tam dogajal. Potem pa pravi, veš, sem pa tako razočaran. Nikoli si ne bi mislil. Jaz sem bil prepričan, ko je bil tukaj na tvojem mestu, kjer zdaj ti sediš, predsednik Kučan, da je Slovenija enotna in bo ostala enotna. Prav, Potem so pa začeli gonjo proti tožilcu Antonu Drobniču, češ, da je bil domobranc. In pravi, tudi predsednik Kučan je podpisal tisto peticijo, da je treba tega človeka odstaviti. Pravi, in se je spet, so spet Slovenijo razdelili na komuniste in na nekomuniste. Prav, zdaj boš pa videl, kmalu bo spet na vrsti cerkev. Prav, tako začnejo. Vedno začnejo pri domobrancih, potem pa udarijo po cerkvi, udarijo po katoličanih. Je rekel, in jaz sem mislil, ponovil je, ne, ker se je videl, da je pretresen na tem, ponovil je, jaz sem mislil, da bomo pa zdaj enotni. Saj smo tukaj le delali mir, tukaj le smo zaustavljali vojno. Se ni stamela doktor Bučar pa predsednik Kučan, kam obrniti, ker nista imela nobenih mednarodnih zvez. Sem k meni sta prišla. No, zdaj, v zvezi z mednarodnimi zvezami vam povedal, sve sem tudi povedal tam, kako je bilo v Clevelandu. V Clevelandu je bil en naš konzul, ga ne bom imenoval, je že umrl, in je bil odločno na strani Jugoslavije, pa Slovenc. In mi dva, kadar smo se srečala, pa tudi telefonirala smo si, so bila zelo v konfliktni situaciji vedno. In en dan se jaz spelem na univerzo, pa slišim na radiju, kako ta naš konzul razlaga, da so Sloveniji prišli na oblast fašisti, da hoče razbiti Jugoslavijo, da komunisti so pri nas demokrati in take neumnosti je govoril. Jaz ga kličem, pa rečem, zakaj pa to govoril, pa veš, da temu ni tako. Se rekel, mislim, da sva midva opravila, sam to, da veš, tudi ti si pogorel. Slovenija bo uspela. Zvečer pridem jaz domov v župnišče, me čaka sporočilo, da bi me rad konzul slišal, naj ga pokličem. Ga pokličem, prav lepo te prosim, prid k meni na večerju, bom špagete naredil. In sem jaz prišel do njega, je že bil precej okrogu in se pogovarjamo, pa mi pravi, veš, je rekel, vse si vlenje sem se boril proti vam farjem. Če sem koga sovražal, sovražim farje prav, pa vedno, ko sem v stiski, se moram obrnati na pomoč na farje. Povej mi, kaj naj naredim. Moj sin je v Janševi vojski. Žena je rekla, da me bo pustila, če bom še naprej za Jugoslavijo. Prav, jaz pa ne morem biti za tele, ko je Pučnik noter, jaz sem pa proti Pučniku pisal, prav. In on se bo men maščeval, ker je šel sedeti. Sveko, pa lepo te prosim, veš, ne bo Pučnik, tak se še neč, kaj tak je ni naredil, pa rekel, to je ja, demokrat pa svetovljan. No, in skoraj da celo noč sva tam bila, da sem ga prepričal in da je potem zjutraj na radio in televiziji za Ohio tudi on dal izjavo in pozval vse Slovence, da se pridružijo delo za Slovenijo. Veste, zato, ker v Clevelandu, na primer, so bili Slovenci razdeljeni. Tisti, ki so bili povezani s konzulom, so bili predvojna emigracija, delavska emigracija in so bili zelo za Jugoslavijo in so Tita zelo častili tudi, veste, to je zanimivo. No, povojna politična emigracija je bila pa seveda za samostojno Slovenijo in s konzulatom nič ne imela. In zdaj so bili Slovenci razdeljeni. Tista predvojna emigracija se je obnašala tako, kot se je obnašal konzul, povojna naša, ne, se je pa obnašala za samostojno Slovenijo in delovala. No in ko je konzul prestopil na slovensko stran, so tudi potem vsi ti staroslovenci prestopili na slovensko stran in skupnimi močmi se potem res ogromno lahko naredilo na širjeno slovenske ideje prek časopisov preko radija in televizije. Veste, potem so začele televizije hoditi pa nas snemati, intervjujati in tako naprej. No, ampak hočem to povedati. Poglejte, v Clevelandu en slovenski konzul pa je skor do zadnjega za Jugoslavijo, ne za Slovenijo. In takšna naša, kar je bilo slovenskih diplomatov, so skoraj da vsi tako ravnali. Do konca so ostali jugoslovanski. A ne, to so uradniki, gledajo samo svoj položaj. In zakaj to pripovedujem? Ja, zaradi tega, ker Slovenci nismo imeli svojih diplomatov. Nismo se imeli na koga obrnati. Dejansko je bila samo cerkev, naši izseljenski duhovniki, ki so imeli neke veze in preko katerih je bilo mogoče kaj storiti. In seveda, posebej pa nadškof Šuštar je imel ogromno mednarodnih zvez zaradi tega, ker je delal v Švici, zaradi tega, ker je bil tajnik, prvi tajnik Evropske škofovske sinode. In seveda, veste, to pa je položaj, ko ti vstopaš v vplivne kroge po Evropi. In to je bil edini človek, ki nam je odpiral vrata v pomembna politična središča. In zato sta prišla k njemu takrat predsednik Kučan in predsednik državnega zbora, dr. Bučar. Ne? In poglejte, jaz ga razumem, da je potem on bil razočaran. Ko je tem ljudem vrata odpiral, mesec dni po tistem, ko se zadeve nekoliko umirijo in uredijo, ko se dogodki odvijajo pozitivno za nas, pa že začenjajo odpirajo novo fronto državljanske vojne proti sicer tožilcu, ki je bil kot mladoleten pri domobrancih, ampak s tem seveda, da bodo obnovili fronto proti katoliški cerkvi, kot je to takoj zasluto nadškof in je bil zaradi tega razočaran, žalosten, seveda je pa treba reči to, je bil pa tudi realist in se potem kmalo po tistem pobral in je začel in rekel, ja, takšni so, s tem moramo računati. Bili smo malo naivni, ker smo pričakovali, da so čez noč postali demokrati, ampak očitno čez noč nič ne gre.
Ko govoriva o pokojnem nadškofu Šuštarju in njegovi neprecenljivi vlogi za slovensko samostojnost, morda še vaš komentar o besedah nadškofa Perka, nekako tako je dejal za naš program, da ga je Božja previdnost vodila v Švico, da ga je tam pripravljala za slovensko osamosvojitev in da ga je potem poslala nazaj. Se mi zdi ena taka dobra razlaga in pravzaprav še bolj podarek tega pomena, kaj je res nadškof Šuštar storil za slovensko samostojnost in za naš narod, pa čeprav mu potem politika ni dala dolžnega spoštovanja vsaj, kaj šele priznanja.
No, kristijani v luči vere seveda gledamo in razumemo vso dogajanje tako kot nadškof Perko pravi, ne, da Božja previdnost vodi vse skupaj. Ljudje obračamo, Bog pa obrne, ne? Hvala Bogu, kdo bi si mislil, na primer, ja, vzamte en duhovnik, ki zaradi bolesni med vojno obtiči najprej v Italiji, potem ne more domov, ker so tukaj komunisti, gre v Švico in šele v 60-ih letih ga ta režim spusti, da prije domov na obisk domačim in materi, ne? To tudi veliko pove, kako je bilo. No, in jasno, da tukaj lahko vidimo potem božji prst. Tudi drugi primeri so taki in zelo pomembni, ne, to v času našega osamosvajanja. Vzamte kardinala Ambrožiča, ki je bil takrat v Torontu in je prav tako nemalo storil na ameriški celini za našo osamosvojitev. Potem kakšno čudovito pot, nenavadno pot je prehodil kardinal Rode. Tukaj vidimo, ne, da ima Bog svoje načrte z ljudmi in ljudje, ki z njim sodelujejo, naredijo veliko In to jih tudi pač pripelje na določene položaje. Veste, morda pa v vsej tej zgodbi nadškofa Šušterja ni bil omenjen nekdo, ki je bil pa dejansko glavni igralec, po mojem mnenju in prepričanju, to pa je ljubljanski pomožni škof Lenič. Mislim, da je bil takrat, ko se je nadškof Pogačnik poslavljal, prav Lenič nekako, kako se to reče po slovensko, da se je mislilo na njega, da bi on postal nadškof. In da je tako zgledalo tudi z rimske perspektive. On sam je pa vedel za Alojzija Šuštarja v Švici in je začel delati na tem, da bi ga domov privabil in da bi Alojzij Šuštar bil nadškof. A veste, nekako škof Lenič se je želel ostati, bi rekel, drugi človek. Ni želel na prvo mesto. Zdelo se mu je, da bo več lahko naredil za cerkev in za Slovenijo. Gospod Šuštar s svojimi svetovnimi zvezami, kakor pa on, ki je bil več let komunistični zapornik, več let v samici, pa v bunkerju, a ne, in so ga imeli komunisti tudi zelo, zelo v želodcu. Medtem, ko o Šuštarju pravzaprav kaj posebnega niso vedeli, ne nazadnje je imel v svaštvu Alojzij Šuštar tudi neke pomembne politične komunistične funkcionarje in je bil zaradi tega, bi rekel, potem seveda veliko bolj sprejemljiv tudi za ljubljanskega nadškofa, kakor pa bi bil škof Lenič. Ne, in tukaj je bil škof Lenič izjemno moder, da je uspel tudi prepričati Rim. Veste, to ni bilo lahko. Moramo vedeti eno stvar. V cerkvi so tile kanali pa pota, po katerih nastajajo škofi, zelo skrivnostni, tako da se pa tukaj včasih sprašuje, če Božje previdnost res o sebi. Ale, pravijo, da menda Bog ne ve, koliko je ženskih redov, ne, pa koliko denarjo imajo boštveni redovi, ne, jaz pa pravim, da mogoče tudi vedno ne ve, kako je kdo postal škof. No, in poglejte, v Rimu niso gledali najbolj naklonjeno na škofa Šuštarja, zato ker je bil eden glavnih pri delovanju švicarske sinode. In ta sinoda je napisala tudi en dokument o kontracepciji, ki se pa ni čisto prekrival z dokumentom, z to okrožnico Humane Vitae, ki jo je izdal Pavel VI. In je bolj poudarjala pomen vesti pri odločenju za kontracepcijo, kakor pa strogo držanje pravila, da se tabletke ne smejo jemati. In seveda to ni bilo pogodu nekaterim krogom v Rimu in so dolgo časa odrivali misel na to, da bi Alojzij Šuštar postal nadškof. In je tukaj bila velika modrost in spretnost škofa Leniča, da je uspel v Rimu prepričati ljudi in dobiti zadostno podporo, da je potem Alojzij Šuštar postal ljubljanski nadškof. A veste, to je v tem smislu, se je zelo strinjam z nadškofom Perkom, da to je vodila tukaj Božja previdnost, ne, toliko bolj, ko še tele zakulisne igre človek pozna in je prav, da jih upoštevamo in je prav tudi, da škofu Leniču damo priznanje pri delu za to, da je Alojzij Šuštar postal ljubljanski nadškof.
Ali morda veste, je pri imenovanju nadškofa Šuštarja odločno vplival tudi papež Janez Pavel II. Na zadnje je to papež, ki je imenoval prvega škofa iz vrst škofov, ki jih je imenoval za Slovenijo.
Ja, veste, tam je bila še ena čudna zadeva. Ena čudna zadeva, ali pa bi rekel igra, ki jo je odigral škof Grmič. Škof Grmič je pripovedoval, da je bil na obisku pri papežu. Papež ga je povabil na kosilo. Pravi škof Grmič, veste, in tale Poljak je reakcionaren, protikomunističen, in jaz smo pa pri kosilu razložil, kako pomemben je socializem, kako pomemben je komunizem, prav, in on je kar poslušal in strmel in rekel, očitno sem mu oči odpiral. To je pripovedoval škof Grmič takole za mizo na Birmi. In jaz sem si sam pri sebi mislil, o moj bog, papeža si ti oči odpiral, ja, ampak le za komunizem ga dobro pozna. Odprl si mu oči, pa pokazal, kakšen si ti, in ti ne boš nikoli mariborski škof. To sem si jaz mislil, da get kot mulc še, ne? In potem je bil seveda Grmič res sila razočaran in prizadet in seveda tudi v oblasti, da on ni postal mariborski škof.
Ameč to je bilo obdobje, ko je mariborska škofija bila kar več kot dve leti brez rednega škofa.
Tako. No, a veste, počas je v Rimu se je ustvarjala podoba slovenske cerkve, se je ustvarjala podoba ljudi, ki bi bili sposobni voditi, ali bojo taki, ki bojo z Grmičom zapelali cerkev čisto pod vpliv partije. V bistvu bi takrat bil škof slovenske cerkve, veliki prijatelj škofa Grmiča, Mitja Ribičič. On bi bil na čelo slovenske cerkve, če bi sledil temu škofu Grmiču. Po drugi strani je škof Lenič prav videl, če bi on bil, bi partija izjemno pritiskala na cerkev. Izjemno. Pritiski bi se povečali. Šikaniranje bi bilo in tako naprej. Se spomnim, v tistem času, na primer, so enega duhovnika v Železnikih je bil, mislim, da se je pisal Opeka ali pa nekaj podobnega, mogoče se zelo, Ocepek se je pisal, Ocepek. So ga tožili in menda celo nekaj hotli zapret, zaradi tega, ker ni pustil, da bi šla zastava zvezdo pred križem pri pogrebu. Ne. Bi rekel, vidite, take stvari so začeli delati. Ne. Se je videli, da nagajajo močno in naenkrat so potem v Rimu videli, med Grmičem in Leničem moramo najti zelo, zelo neutralno osebnost, sprejemljivo za Rim, sprejemljivo za katoličane, sprejemljivo za komunistične oblasti. Se pravi, praktično nekoga, ki ni bil v naši godli. Uh-huh. Vidite, in takrat je ven prišel pa Alojzij Šuštar kot najbolj primerna oseba za ljubljanskega nadškofa. In hvala Bogu, izkazalo se je, da je bila odločitev izjemno, izjemno dobra.
Ko se pogovarjava o neprecenljivi vlogi nadškofa Šuštarja pri slovenski osamosvojitvi in sploh njegovemu prizadevanju za enotnost slovenskega naroda, nas morda preseneča tudi podatek, da so nadškofa Šuštarja zasledovali, mu prisluškovali in tako dalje. Mislim, da bi lahko tudi bilo to higienična poteza oblastnikov, da bi vsaj s tem prenehali, če je že toliko pripomogel k slovenski osamosvojitvi. Ampak ne, kot stari režim je nadaljeval svojo metodo.
Ja, pogledajte, mi le moramo vedeti, ne, da je partija gradila svojo moč, svojo oblast, svoj vpliv na zalezovanju in ustrahovanju ljudi. Seveda, tukaj vedeli so, da nadškofa Šuštarja ne morejo ustrahovati, so pa zato hoteli vedeti, kaj govori. in so pač prisluškovali. In ko imamo zdaj še razne prisluškovalne afere, veste, jaz ker verjamem, da je dosedanje vlade na Sovi bila še ena skrita Sova, Udba, ki je naprej obveščala bivšega sekretarja partije, kaj govorijo v pomladanskih strankah in pomladanski voditelji, obveščala bivšega predsednika Jugoslavije, mislim, obveščala jasno levičarje, ki so bili na oblasti, in zato tudi vsi tako kričijo, od Milana Kučana prek Drnovška do Ropa in drugih, zakaj se vlada vtika v Sovo. Je normalno, ker hoče prekiniti te stare prakse, ki se vlečejo še skoraj da zdaj že 20 let po komunizmu, in katerih žrtev seveda je bil tudi nadškof Šuštar. In bi bilo dobro, da te zadeve pridejo na dan. Jaz mislim, da bi tukaj morali naši zgodovinari bolj hitro ukrepati in naprimer ob mogoče peti obletnici, rečemo, ne, smrti nadškofa Šuštarja, izdati enostavno dokumentarno gradivo, kaj so z njim počeli, kako so ga izigravali, kako so mu sledili. Poglejte, ena zanimiva zadeva, ne? Nadškof Šuštar je za matične knjige in za arhive zahteval, da jih vrnejo, tiste, ki so zaplenili. In naša sodišča in tudi tele naši, rečemo, odgovorni takrat zgodovinarji, so trdili, da to ni mogoče vrniti cerkvi, ker so bili duhovniki, so vodili torej tudi te matične knjige za državo. In jih je država plačala in potem takem je to državna zadeva. Nadškof Šuštar je šel na Evropsko sodišče. In Evropsko sodišče je dalo prav nadškofu Šuštarju, kaj ti matične knjige pripadajo tisti ustanovi, v kateri je matičar tisti, ki jih piše, zaposlen. Duhovniki so zaposleni v cerkvi. Da so pa matične knjige cerkvene hkrati veljale tudi za državne, je pač država tako uredila, kar pa ne pomeni, da je država lastnica matičnih knjig. Ker če bi v Evropi pristali na takšno komunistično razlago, bi potem nastala zmeda v vseh drugih evropskih državah, le kjer države pustijo matične knjige cerkvi, če jih je cerkev imela in vodila. No, poglejte, take ti vodo Komisijo za verske odnose dr. Frlec, ki je bil tudi podpredsednik vlade, ponovati bil ta tudi ta podpredsednik vlade, predsednik verske komisije. Zelo uglajen gospod. Redno se je sestajal z nadškofom Šuštarjem. Tudi vem, da je imel nadškof Šuštar v njem zelo dobro mnenje. Rekel vedno, da je uglajen gospod, da z njim se da pa veliko dogovoriti. A veste, eno leto po tistem, ko je prišla odločba Evropskega sodišča, da pripadajo matične knjige slovenski cerkvi, dr. Frlec tega še ni povedal nadškofu Šuštarju, pa sta se redno srečevala, in kot sem rekel, nadškof Šuštar je imel za uglejenega človeka, pa ni bil tako uglejen, veste, je izigraval nadškofa, in potem seveda je pa nadškof, ker ni bilo nebenega odgovora in nič, se pozanimal v Evropi na sodišču, kaj je. So pa povedali, sej, smo obvestili vašo oblast že pred enim letom. A vidite, to je en primer, ki pokaže, kako so gospoda nadškofa Šuštarja izigravali okoli prinašali. Njegova situacija ni bila lahka. On je od začetka sploh mislil, da ima nasproti sebe sogovornike z enakimi kvalitetami, z enako kulturo komuniciranja, kot v Švici. In počasi je odkrival, da vsaka beseda je dvojna. Eno ne more rečejo, drugo naredijo. Pa pa rečejo, ja, sej smo se tako zmenili. Pa naš kof reče, ne, zmenili smo se tako. Ne, ja, vidite, pa nas niste razumeli. A ne? Vedno je tako le šlo. In se je počasi potem navado pa naučil, da ga bojo tak ali drugač okolj prinesli in je postal bolj previden. No, naj vam tukaj še en spomin povem. Škof Lenič je prišel v Pariz birmat in so bila takole eno celo popoldan skupaj pri meni, se pogovarjala različne zadeve in kot veste je Škof Lenič zelo, zelo dober sogovornik bil, zelo rad je govoril in mene so seveda tudi zanimale mnoge stvari in sem spraševal, pa gledal, da vprašam, potem pa obmolknem, da čim več on pove. No in seveda sem se tudi zanimal, kako se je znašel zdaj v deželi novi nadškof, dr. Šuštar, kako vozi s komunisti in tako naprej. In takrat mi je rekel Škof Lenič, je rekel, veš, drago, smislo, da bolje pozna komuniste. So ga pa zdajle morali nekajkrat zelo, zelo za nos potegniti, da je videl, da zdaj pa ni več v Švici. Prav, zdaj pa že gre na bolje, prav se mu odpirajo oči. A vete, tudi tukaj le, na škofiji in sam škof Lenič, ne, so bili kar mal presenečeni, da je nadškof prišel s tem prepričanjem, da se je mogoče s komunisti tako pogovarjati, kot se je mogoče z normalnimi, demokratičnimi, usmerjenimi ljudmi. No in potem je bila seveda pod prvih razočaranih, je pa potem postal bolj realist in zadeve odlično peljal, kakor vemo.
Gospod profesor, dr. Drago Cvirk, predlagam, da morda na tej točki končava danes pogovor in če 14 dni nadaljujeva, se je nedvomno še veliko stvari treba povedati v povezavi s pokojnim nadškofom Šuštarjem.
Ja, jaz tudi mislim, da lahko tukaj le zaključiva ta prvi krok. Mogoče mi bojo v tem času še prišli kakšni spomini, recimo več let sem sodeloval v teološki komisiji, kjer nas je bilo 5 ali 6 ljudi. Vsako prvo soboto nas je gospod nadškof sklical in potem smo razmišljali o razmerah pri nas in kako naj cerkev deluje in ukrepa. In tukaj je bilo tudi marsikaj zelo zanimivega.
Spoznanje več. Predsodek manj.